Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poslušajmo učenje 1. do 12. ajeta sure El Beled učača Kerima Mensurija.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Kunem se gradom ovim, a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio. Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? Utrošio sam blago nebrojeno, reći će. Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i jezik i usne dvije i dobro i zlo mu objasnili? Pa zašto on na blagodatima zahvalan bio nije? A šta ti misliš? Kako se može na blagodatima zahvalan biti? Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Prijatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti obilježile današnji dan. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini. Mir ne ugrožava Reisul Ulema, nego Milorad Dodik. Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova. Sporazum Irana i Kraljevine Saudijske Arabije može biti pokretačka snaga stabilnog regiona za dobrobit cijele regije. Dmitri Peskov, nalog za hapšenje Putina nevažeći za Rusku Federaciju. Islamska zajednica u Bosni i Hercegovini sa osudom odbacuje pokušaje predsjednika BH entiteta RS Milorada Dodika da Reisul Ulemi Huseinu Efendi Kavazoviću podmeće militantizam, što je samo nastavak njegovih kontinuiranih napada na islam, muslimane i islamsku zajednicu. Milorad Dodik i režim koji kontrolira nastavlja spinovati izjavu Reisul Uleme o tome kako je sadašnje vrijeme to u kojem se država i mir brane u institucijama države i da nasrtaj na te institucije znači nasrtaj na mir i prizivanje sukoba za koji se mora biti spremno. Bezuspješni su pokušaj Dodika da svoju neodgovornu i nepromišljenu politiku, kakva je i odluka da jedan dio Bosne i Hercegovine vodi u međunarodni izolacionizam i sukob sa najvećim saveznicima ove zemlje, prikriva podmetanje militantizma Reis Ulemi bošnjačkom narodu. Ti providni trikovi jednostavno neće uspjeti, kako u bosansko-hercegovačkoj, tako i međunarodnoj javnosti i ozbiljnim političkim krugovima, kaže se u saopćenju Ureda za odnose s javnošću Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Naglašava se da Dodik ničim ne može sakriti niti skrenuti pažnju sa činjenice da on svakom izjavom i svakim potezom pokazuje svoj radikalizam i militantizam. Bez obzira radilo se o prijetnjama, teritorijalnom integritetu i suverenitetu države, što nije ništa drugo do poziv na rat i sukobe ili pak militantnim paradama na neustavne dane jednog entiteta. Mir ne ugrožava Reisul Ulema niti poziva na nasilje kada upozorava na to kuda neodgovorne politike mogu odvesti, nego Milorad Dodik, koji svojim radikalnim, iracionalnim, izolacionističkim, konfliktnim i posve narode i građane Bosne i Hercegovine štetnim politikama predstavlja stvarnu prijetnju miru ne samo Bosni i Hercegovini, nego i ovog dijela Evrope, dodaje se u saopćenju Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. U nastavku idemo do Banja Luke. Kolega Slobodan Babić pripremio je prilog o Dodikovim prijetnjama u slučaju državne imovine koju želi silom da upiše u vlasništvo manjeg bosansko-hercegovačkog entiteta.
Za Milorada Dodika po pitanju imovine sve je jasno. Predsjednik Republike Srpske, koji je ujedno i lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata, i dalje je ponovio svoj raniji stav, a to je da imovina isključivo pripada Republici Srpskoj, a nikako Bosni i Hercegovini.
Prema riječima Milorada Dodika, zakon o državnoj imovini je u primjeni, bez obzira na odluku Ustavnog suda. Predsjednik Republike Srpske još je naglasio kako je pitanje imovine riješeno Daytonskim mirovnim sporazumom, kao i Ustavom Bosne i Hercegovine, navodeći kako nigdje ne piše da je imovina pripada Bosni i Hercegovini.
Mi primjenjujemo zakone. A zašto niste napravili jedan prilog? Da li ispravno da Sjedinjene Američke Države uvode sankcije direktoru geodetske uprave koji primjenjuje zakon? Što to niste pitali Amerikanci? Kad nek pričaju što god hoće o secici. Istog trenutka nek računaju da će se održati sjednica Narodne skupštine i ja ću predložiti odluku da se izdvojimo iz Bosne i Hercegovine onog trenutka kad zadiru u pitanja imovine.
Vlada Republike Srpske ranije zadužila institucije da nastave sa aktivnostima po pitanju zaštite imovine, dok na drugoj strani narodni poslanici nisu znali šta se primjenjuje, da li zakon ili odluka Ustavnog suda.
Da li je zakon u primjeni, pa ja sam u Narodnoj skupštini Republike Srpske čuo da je većina te imovine već uknjižena na Republiku Srpsku. Prema tome, to ste imali i vi priliku da čujete. A šta će se dalje dešavati? Naravno, vidjet ćemo.
Naravno da imamo jednu dosta konfuznu i dosta kompleksnu situaciju. Vidjet ćemo u kojem će pravcu ići to rješenje i imat ćemo stav po tom pitanju kad trebamo da konkretnije o tom pitanju govorimo.
Nenad Stevandić, predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske, nedavno je izjavio kako će poštovati odluku Ustavnog suda, a sada naglašava kako će biti potrebno donijeti novu odluku koja će biti u interesu Republike Srpske.
Privremena mjera je trenutno onesposobila naš ovaj zakon i mi ćemo morati da ga usvojimo u nekom drugom obliku da bismo zadržali, ponavljam, pravni kontinuitet odluka Republike Srpske.
I stranke demokratske akcije pozivaju na reakciju pravosudnih institucija radi kršenja odluka Ustavnog suda, navodeći primjer u Doboju gdje je već dio državne imovine odlukom Vlade Republike Srpske prepisan na ovu lokalnu zajednicu.
Vlada poziva da se krše odluke Ustavnog suda i da uzma sebi za pravo ono što nije njeno pravo i nije nadležnost, i ovdje su na potezu pravosudne institucije koje bi trebale da reagiraju i da poduzmu određene sankcije prema onima koji krše odluke Ustavnog suda.
U međuvremenu oglasio se i američki State Department koji je svojom odlukom na crnu listu stavio Dragana Stankovića, direktora uprave za geodetske i imovinsko-pravne odnose, zbog, kako su naveli, ometanja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Za televiziju Sahar iz Banja Luke, Slobodan Babić.
Visoki predstavnik Međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, posjetio je memorialni centar Srebrenica Potočar i sastao se sa rukovodstvom centra i predstavnicima pokreta Majke enklava Srebrenica i Žepa i predstavnicima udruženja koja okupljaju porodice žrtava genocida. Kako je saopćeno iz kancelarije visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini, sudionici sastanka su razgovarali o planovima memorialnog centra, aktivnostima udruženja usmjerenim na čuvanje sjećanja na genocid u Srebrenici te o tome šta se može učiniti da se nadležnim državnim institucijama pomogne u borbi protiv negiranja genocida i ratnih zločina počinjenih u Srebrenici, uključujući borbu protiv veličanja ratnih zločinaca. Visoki predstavnik se osvrnuo i na načine na koje se mogu izbjeći nesporazumi, kao i na jačanje napora usmjerenih na izbjegavanje zloupotrebe genocida u Srebrenici u političke svrhe, te dodao da je apsolutno neophodno pažljivo i precizno birati riječi kada se govori o genocidu, zločinima protiv čovječnosti i ratnim zločinima. Brzo zakonsko procesuiranje svih osoba koje negiraju ratne zločine ili veličaju počinitelje ovih zločina je pitanje koje je značajno za unapređenje procesa pomirenja i društvu. Negiranje ratnih zločina i veličanje osuđenih ratnih zločinaca negativno utječu na napore koji se poduzimaju u cilju pomirenja, a nadležne institucije moraju rješavati ovo pitanje uz punu primjenu zakona, rekao je visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Sledi blok kraćih informacija. Visoki predstavnik Europske unije za vanjsku politiku i sigurnost Josep Borrell, koji se u Severnoj Makedoniji sastaje sa čelnicima Srbije i Kosova, poručio je na Twitteru da su oči Europske unije i Zapadnog Balkana danas uprte u Ohrid. On je na svom Twitter nalogu naveo da će nakon intenzivne šatl diplomatije između Beograda i Prištine razgovarati s Vučićem i Kurtijem o implementaciji aneksa sastavnom dijelu sporazuma na putu normalizacije odnosa. Borrell je ranije ove sedmice u oči današnjeg trilateralnog sastanka poručio kako od Vučića i Kurtija očekuje da će se danas u Ohridu dogovoriti o primjeni plana Europske unije, nakon što su se prethodno u Briselu saglasili da više neće biti razgovora o prijedlogu Europske unije, već o njegovoj primjeni. Aktualni predsjednik Crne Gore i kandidat Demokratske partije socijalista na predsjedničkim izborima u nedjelju Milo Đukanović poručio je na završnoj konvenciji u Podgorici da neće dozvoliti da Crnu Goru zatvore u srpski i ruski svijet, da će uvesti Crnu Goru u Europsku uniju, dinamizirati ekonomski razvoj, unaprijediti kvalitet života svih građana. Nalazimo se pred još jednom velikom pobjedom na predsjedničkim izborima u nedjelju 19. marta, dodaje Đukanović, navodi se u saopćenju DPS-a. Posjetivši da će vanredni parlamentarni izbori biti održani 11. juna, on je naveo da su zato potvrđene dvije pobjede građanske Europske Crne Gore. Predsjednik Islamske Republike Iran Ibrahim Raisi je naglasio: neprijatelj ne želi da zemlja napreduje i da ljudi čuju dobre vijesti. Sejid Ibrahim Raisi, predsjednik Islamske Republike Iran, rekao je danas na ceremoniji otvaranja 5 stanica i 11 km željezničke pruge teheranskog metroa. Danas neprijatelj nastoji da zazove beznađe i bespomoćnost u društvu, ali mi, iranska nacija, vjerujemo u kulturu, mi možemo. Raisi je rekao: danas je atmosfera u zemlji atmosfera rada i truda, a takva atmosfera definitivno donosi zadovoljstvo i povjerenje ljudi i stvara snagu za našu zemlju. Bivši predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump objavio je da Rusija nije najveća prijetnja Americi, ali neki od građana ove zemlje prijeti Americi i zapadnoj civilizaciji. Trump je kritizirao neokonzervativni i proglobalistički establishment u Sjedinjenim Državama i rekao: neki ljudi koji mrze Ameriku danas su najveća prijetnja zapadnoj civilizaciji. Trump je dodao: najveća prijetnja zapadnoj civilizaciji nije Rusija, već vjerovatno više od svega mi sami i neki od užasnih ljudi koji nas predstavljaju i mrze Ameriku. Bivši predsjednik SAD-a kritizira marksiste koji promoviraju progresivnu ideologiju i smatra ih prijetnjom za zemlju. Sporazum između Irana i Saudijske Arabije može biti pokretačka snaga za realizaciju stabilnog regiona za dobrobit cijelog regiona, izjavio je portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran Nasir Kanani.
Kako prenosi IRNA, Nasir Kanani, portparol Ministarstva vanjskih poslova Islamske Republike Iran, napisao je u bilješci o sporazumu između Irana i Saudijske Arabije: najava normalizacije odnosa između Islamske Republike Iran i Kraljevine Saudijske Arabije može se smatrati jednim od najvažnijih događaja 1401. iranske kalendarske godine u susjedstvu. Kanani je dodao: sporazum o obnavljanju diplomatskih odnosa između Irana i Saudijske Arabije, koji je postignut uz domaćinstvo i pomoć Kine, nakon dosadašnjih napora i nastojanja Iraka i sultanata Omana, odigrat će važnu ulogu u približavanju i razvoju regionalne saradnje. Iranski diplomat je izjavio: u sjenci regionalizma zasnovanog na zajedničkim interesima, možemo se nadati da će budućnost Zapadne Azije i regiona Perzijskog zaljeva sa svojim veoma važnim geopolitičkim položajem, bogatim energetskim resursima, prirodnim bogatstvom i obilnim financijskim resursima biti na putu prosperiteta svih ljudi u regionu. Kanani je dodao: regionalna politika Islamske Republike Iran uživala je svojevrsni kontinuitet i konzistentnost u proteklih nekoliko decenija uključujući dobro susjedstvo, fokusiranje na zajedničke i dodirne tačke, rješavanje nesporazuma i jačanje mehanizama orijentiranih na dijalog i saradnju, kolektivnu sigurnost i suočavanje s faktorima koji remete sigurnost i stabilnost regiona, kao i principe i osnove koje je Islamska Republika Iran istakla, te cjelokupni regionalni odnosi tokom proteklih nekoliko decenija. Tokom pregovora Irana i Saudijske Arabije u Pekingu, dvije zemlje su se u petak, 10. marta, dogovorile da nakon 7 godina obnove svoje diplomatske odnose.
Zajednička vojna vježba pomorskog sigurnosnog pojasa 2023 završena je pomorskom paradom površinskih plutajućih jedinica koji učestvuju u vježbi ispred razarača Islamske Republike Iran, Džamaran. Admiral Mustafa Tajuddini, glasnogovornik kompozitne vježbe pomorskog sigurnosnog pojasa 2023, rekao je: Zajednička vježba pomorske sigurnosti Irana, Kine i Rusije 2023 završena je defilom jedinica koji učestvuju ispred razarača Islamske Republike Iran Džamaran u sjevernom dijelu Indijskog okeana. Na završnoj smotri vježbe kombinirani pomorski sigurnosni pojas 2023 sva plovila koja sudjeluju u ovoj vježbi iz sastava Mornarice Islamske Republike Iran, Mornarice Korpusa Islamske revolucionarne garde i Mornarice Kine i Rusije prodefilirala su ispred razarača Islamske Republike Iran Džamaran. U ovoj paradi sudjeluju plutajući jedinice armije Islamske Republike Iran i korpusa garde Islamske revolucije, uključujući razarače Sahand, Džamaran, Binder, Brodovi, Behargan i Najband, te raketni bacači Zare, Sidžan i Delvar. Prisutna su bila i plovila Shahid Nazeri, Shahid Mahmudi, brzi brodovi, kao i kineska flota, uključujući razarač Naning i ruska flota Admiral Gošćov i pomoćni brod Kama. Zajednička vježba pomorskog sigurnosnog pojasa 2023 uz učešće Irana, Kine i Rusije te posmatrača iz Kazahstana i Pakistana počela je u četvrtak navečer u sjevernom dijelu Indijskog okeana. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov opisao je presudu Međunarodnog krivičnog suda o hapšenju ruskog predsjednika Vladimira Putina kao okrutnu, bezvrijednu, besmislenu i nevažeću. Međunarodni krivični sud izdao je u petak nalog za hapšenje predsjednika Rusije Vladimira Putina i ruske komesarke za prava djeteta Mariju Lvovu-Belovu. Međunarodni krivični sud optužio je Putina i Belovu za ratni zločin, nezakonite deportacije djece iz Ukrajine. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov rekao je u petak da postoji mnogo pitanja o okrutnoj i neprihvatljivoj kazni Međunarodnog krivičnog suda, te da Rusija kao i mnoge druge zemlje ne priznaje pravnu i sudsku nadležnost suda. Marija Zaharova, glasnogovornica Ruskog ministarstva vanjskih poslova, također je reagirala na ovu presudu Međunarodnog suda. Eventualna instrukcija Međunarodnog krivičnog suda za hapšenje nije od pravnog značaja za Rusiju. Presuda Međunarodnog krivičnog suda uslijedila je dan nakon što je istraga koju su sponzorirali UN optužila Rusiju za široko rasprostranjeni ratni zločin u Ukrajini, uključujući prisilnu deportaciju djece iz područja pod njenom kontrolom. Generalni sekretar NATO saveza Jens Stoltenberg rekao je u intervju za CNN: ulazak Finske u NATO će udvostručiti granice NATO-a sa Ruskom federacijom. Članstvo Finske u NATO je veoma važno. Finska ima dobro obučenu i dobro opremljenu vojsku koja može doprinijeti snazi NATO-a. Ovo bi moglo biti dobro za NATO. Ovo bi moglo biti dobro za susjednu Švedsku. Ovo bi mogao biti dobar događaj za jačanje NATO saveza. On je dodao: kada predsjednik Putin kaže da ne želi nove članice na NATO-u, akcija Finske da se pridruži NATO-u je protiv Putinovog mišljenja. Kada Finska uđe u NATO, granice NATO-a sa Rusijom će se udvostručiti. Finska dijeli granicu sa Rusijom od 1300 km. Ovo je duplo duže od trenutne granice NATO-a sa Ruskom federacijom. S tim u vezi, Turska se složila sa pristupanjem Finske Severnoatlantskom vojnom paktu i naglasila kontinuirano protivljenje pristupanju Švedske. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan najavio je na zajedničkoj konferenciji za novinare sa svojim finskim kolegom Saulijem Ninistom da će protokol ovog sporazuma biti objavljen turskom parlamentu na razmatranje i konačno odobrenje. Što se tiče procesa razmatranja zahtjeva Švedske za ulazak u NATO, Erdogan je rekao: nemoguće je pristati na to jer se Švedska ne pridržava postojećih međunarodnih sporazuma. Pratili ste vijesti, hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
umjetnost arhitekture i iranska kultura. Poštovani prijatelji, assalamu alaikum. Sa vama se družimo uz još jedan prilog iz ciklusa umjetnost arhitekture i iranska kultura. Nakon prisjećanja različitih epoha u Iranu prije dolaska islama na ovaj teritorij, danas bi se mogli okrenuti analizi promjene arhitekture pod utjecajem islama, te vas toga pozivam da ostanete sa nama do kraja ovog današnjeg druženja. Islam je svanuo na teritoriji arapskog poluostrva, čiji su stanovnici bili ogrezli u džahilijetu, mnogoboštvu i idolopoklonstvu. Predstavnici arapskih plemena i nomadskih skupina su svake godine u tačno određeno vrijeme putovali u Meku, kako bi hodočastili veliki broj idola i kipova unutar i oko Kabe. Arapsko stanovništvo iz tog džahilijetskog perioda nije bilo toliko upoznato sa umjetnošću, a posebno sa arhitekturom. Jedina umjetnička grana kojom su se bavili i kojom su se mogli dičiti je bila pjesništvo. Pjesnici iz tog džahilijetskog perioda su skladali svoje pjesme i kaside, ispisivali na dugim smotulcima i papirusu te ih vješali o zidove Kabe. Druga grana umjetnosti, koja je bila izuzetno izražena među arapskim plemenskim, gradskim i nomadskim stanovništvom, bila je umjetnost ukrašavanja predmeta od izrazite važnosti, poput kese za vodu, prostirki u šatorima, sedala, te druge opreme koja se koristila tokom jahanja, kamila i konja. Prema predajama, Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve alihi ve sellem se rodio u Meki 570. godine nakon Isa alejhi selam. Bio iz velike porodice Beni Hašim iz plemena Kurejš i sa 40 godina je dobio zadatak da proširi govor svog gospodara. Sa 40 godina je postao Božji poslanik. Prvih godina njegovim riječima je povjerovao izuzetno mali broj stanovnika Meke, međutim, učenje, uzvišeni, riječi, prodornost i mudrost poslanikovih, alejhi selam, riječi, njegova posebna i izuzetna ličnost te njegova iskrenost u riječi i djelu su doveli do brzog širenja islama na gradove Medinu i Meku i nakon toga cijelo arapsko poluostrvo. 622. godine po Isau alejhi selam Muhammed je dobio naredbu da učini hidžet iz Mekke u Medinu, tako da se ovaj datum zbog izuzetne važnosti za sudbinu islama smatra izvorom historije islama. Poslanik sallallahu alejhi ve alihi ve sellem je osnove islama okarakterisao u tri stavke: vjerovanje u jednoću Božju, njegovo poslanstvo i kijametski dan. Islam je ubrzo zbog svojih jasnih učenja pronašao put do svih mjesta na arapskom poluostrvu, a nakon toga se počeo širiti na susjedne teritorije. Teška ekonomsko-politička situacija u zemljama oko arapskog poluostrva te veliko nasilje i nepravda kraljeva susjednih imperija nad stanovništvom svojih zemalja doveli su do jednostavnijeg prihvatanja islamskog učenja koje poziva na jednakost i bratstvo. Na početku se teritorij današnjeg Iraka našao pod zastavom islama, odnosno prvo Kufa i Basra, da bi samo par godina kasnije Šam, današnja Sirija, Palestina, Jordan i Liban, kao i Egipat, bili u okviru islamskog teritorija. Sa druge strane, osvajanje prostrane Perzije nije proteklo bez problema, jer su ostaci Sasanidske dinastije, iako u svom propadanju, ipak pokazivali veliki napor da na vlasti ostanu još neko vrijeme. Međutim, zbog velikih klasnih razlika u perzijskom sasanidskom društvu, odnosno nezadovoljstva narodnih masa imperatorima odlukama i tiranijom, ali i teškim vojnim porazom sasanidske vojske pred snažnim borcima islama, 22. godine po hidžri, Perzija je poražena i dolazi pod zastavu islama. Islamska osvajanja i širenje islamskog teritorija se nastavlja i u vrijeme dinastije Umejada. Islamski teritorij u tom periodu se rasprostire od Maroka i Španije na zapadu, odnosno Atlantskog okeana, pa sve do Kine na istoku. Iako je snaženje i razvoj umjetnosti počeo u tom periodu, ipak zbog odstupanja Umejada od striktnih islamskih naredbi, dolazi i do smjene ove vladarske dinastije. Nakon njih čelništvo islamskog svijeta preuzima dinastija Abasida. Članovi porodice Abasida su na vlast došli uz direktnu podršku Iranaca, čime se počinje razvijati snažni trend islamske iranske umjetnosti. U Bagdadu je došlo do snaženja naučnog i kulturnog pokreta, čemu su uveliko doprinijeli Iranci. To je bila prilika za prevođenje izuzetno važnih dijela sa staroperzijskog, pahlevitskog, indijskog, starogrčkog i soranijskog jezika na arapski, a dolazi do formiranja i vrsnih pedagoških i naučnih institucija. Stanovnici Irana, koji su se borili protiv tiranije i arogancije sasanijskih kraljeva i vlastele, odlučuju se na prihvatanje i slijeđanje vjere koja poziva na jednakost, bratstvo, bogobojaznost, nauku, kulturu i sl. Stoga je došlo do formiranja snažnog umjetničkog pravca koji je kasnije dobio naziv iransko-islamski stil. Veliki broj istraživača i naučnika tvrdi da je islamska civilizacija, odnosno umjetnost, procvala upravo na teritoriji Perzije. Čuveni islamski naučnik i putopisac Ibn Haldun, koji je živio u 4. stoljeću po Hidžri, piše: "Izuzetna je stvarnost da je veći broj islamskih naučnika u domenu vjerskih i razumskih nauka, osim nekoliko osoba, bio nearapa, a većina njih su bili Iranci. Većina poznanika sa hadijskim naukama koje su sačuvale islam od iskrivljavanja bili su Iranci." U nastavku on donosi: "Pored Iranaca, osobe koje nisu ustale u odbranu nauke i njenog napretka su dokazale ispravnost riječi posljednjeg Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve alihi ve sellem, koji je rekao: ako bi nauka i spoznaje bili obješeni o Saturn, za njom bi ustali ljudi iz ađamskog naroda, a to su Iranci koji će ih savladati." Riječi Ibn Halduna su izuzetno tačne, ali ipak uloga Iranaca u razvoju islama i islamske civilizacije, a posebno nauke i umjetnosti, treba biti podrobno izražena i analizirana. Zaista, ova uloga se može analizirati iz više aspekata. Na polju diplomatije i upravljanja državom, vjere i filozofije, medicine i farmacije, tužiteljstva i ekonomije, umjetnosti, književnosti i jezika, utjecaj islama je neizrecivo veliki. Ali mi ćemo se u ovom izlaganju okrenuti na neka druga pitanja, odnosno direktan utjecaj islama na arhitekturu i korijenite promjene u gradnji objekata. U vrijeme kada je islam počeo ostavljati utjecaj na umjetnost i druge ljudske aktivnosti, desile su se mnogobrojne promjene, te je potrebno obratiti pažnju na ovaj vid razvoja događaja. Ali da bi se bolje upoznali sa stvarnim razlozima ovakvih promjena, prvo je potrebno da se osvrnemo na poruke koje možemo pronaći u kuranskim ajetima. Na primjer, Kur'an i Kerim, kada govori o Meki, govori kao o sigurnom gradu, odnosno mjestu gdje će biti očišćeno od idola. U 126. ajetu sure Al-Bekare i 35. ajetu sure Ibrahim se govori o karakteristikama ovog najsvetijeg grada, osobinama poput siguran, čist, ispunjen blagostanjem i beričetom i sl. Iako se o ovim gradovima nije govorilo nekim fizičkim ili eksterijernim osobinama grada, ipak se ukazalo na neke važne karakteristike koje se trebaju poštovati u samoj gradnji svih objekata. Kur'an i Kerim je gradnju gradova predstavljao radinošću koja je ovisela o svjetonazoru njegovih stanovnika. Mjesto za život je direktno povezano sa načinom života. U drugoj fazi se treba ukazati na tradiciju i sunet posljednjeg Božijeg poslanika, neka je mir na njega, koji je dolaskom u grad Jesrib njegovo ime promijenio u poslanikov grad. Prvi poslanikov, alejhi selam, korak u Medini je bio određivanje mjesta i fizička gradnja džamije, koja će biti uzor za gradnju džamija širom islamskog teritorija. Ova džamija je sagrađena na parceli koju je kupio od ranijeg vlasnika, te je uz pomoć drugih ljudi sagradio objekat džamije. Gradnjom objekta džamija je došla do prekretnice u islamskoj eri, jer se ova džamija pretvorila u mjesto okupljanja ljudi i bogoslušenja. Džamija je najsvetiji i najvažniji objekat među muslimanima, a gradi se na osnovu tačno određenih osobina i karakteristika. Pa ipak, planovi gradnje džamija širom svijeta nisu isti i to je još jedna karakteristika u gradnji ovih vjerskih objekata. Vanjština i oblik džamije širom svijeta posjeduje i različite karakteristike, ali je cilj njihove gradnje istovjetan. Pa ipak, sve džamije su jedinstvene i okrenute prema Meki.
Thank you.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Pozdrav dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Vjera i život. Evo, kao što ste navikli, naš gost, odnosno gost moje emisije, Hafiz Ahmed Duranović. Hafiz Ahmed za nas, odnosno za mene i vas, bira teme koje evo, mislimo da su potrebne za naše dragi gledalci, odnosno za koje mislimo da će dobro doći našim dragim gledalcima, da će im odgovoriti na neka pitanja koja se možda nalaze u njihovim glavama i da ćemo evo, koliko toliko uspjeti da opravdamo povjerenje naših gledalca. Ahmede, hvala što si danas gost u mojoj emisiji. Što se odvojio svoje dragocjeno vrijeme.
Hvala vam na pozivu i na ovoj, jednostavno da tako kažem, prelijepo ukazanoj prilici.
Jeste, evo. Gledalci su se navikli na Hafiza i na njegove prelijepe sobite. Ovako, današnja emisija, u današnjoj emisiji, odnosno tema nam je sihir. Jedna tema koju nećemo moći završiti sigurno danas, tako da ćemo se ako mogu nadovezati vjerojatno i u drugoj emisiji, pošto je ovo jedna jako opširna tema. Jedna jako opširna tema, jedna tema koja, kako da kažem, tema koja treba našim gledaocima, koja treba našem narodu u Bosni. Zašto? Zato što uvijek sve vezano za sihir, informacije vezane za sihir, ne znam ni ja, neka kazivanja, nešto. Uvijek imamo tog dosta materijala, ali dosta pogrešnog materijala. Tako da ni gledalci sami ne znaju više kome vjerovati, koju knjigu čitati. Evo, na primjer, ti ćeš početi sa ovom temom, a prije što počeo sa temom, da napomenem, da ne zaborimo knjigu Razgovor sa džinom muslimanom i tu knjigu da malo spomenemo i da evo koliko toliko našim dragim gledalcima uspijemo osvjetlati ovu temu. Ahmed, reći ko tebe.
Evo ovako. Napravili ste veoma, veoma dobar uvod. Sihr, odnosno sihr bazi. Šta je to sihr? Šta su to džini? Šta je to nevidljivi svijet? Šta je vidljivi i tako dalje? Da malo bolje, odnosno da malo, da kažem, na jednostavniji način približimo našim gledalcima o čemu se tu radi. Od kako postoji čovjek, da kažem Adam a.s. pa na poslanici, postoji sihr. Musa a.s. se borio sa sihr bazima. Pa čak i u vrijeme poslanika Muhammeda a.s. su bili sihrbazi koji su njemu pokušali da naprave sihr i tako dalje. Znači, oduvijek je bilo, da kažem, sihrbaza. No, međutim, današnje vrijeme, kao da je sad to malo previše zastupljeno.
Uzelo maha.
Ne samo kod nas u Bosni i Hercegovini, nego i po arapskom svijetu i u Turskoj. Jednostavno, na svakom dijeliću zemlje. A u Africi da ne govorim. Zbog čega je to tako? Jednostavan odgovor. Zato što je sada najplodnije tlo za sihrbaze. Mi smo se previše udaljili od svoje vjere. Udaljili smo se, da kažem, od čistoće, od abdesta, od namaza, od zikra, od dova. Tako da je to za sihrbaze plodno tlo.
Ali
što je to sihr?
Prije, kad si spomenuo abdesti plodno tlo za sihre, moram se nadovezati. Evo, rekao se da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio napravljen sihr. Evo, on je bio uvijek u namazu, imao je abdesti. Kako onda da se mi sačuvamo? Znači, nemoguće se sačuvati, možda tako da kažem.
Najljepše je rečeno, poslanik alejhi selam je bio pokušan da napravi sihr.
Nije znači uspio.
Nije znači, njemu je to bio, da kažem, mali sihr, sihr previđanja. I kada mu je, da kažem, bio pokušan napravljen taj sihr, objavljene su dvije sure, Felek i Nas. A ja ću tome govoriti u toku emisije kako se izliječiti od sihra, kako se čuvati, je li tako, prije liječenja, kako se sačuvati, što je puno važnije. I tu se malo lema različa, neki kažu nije moguće da njemu napravljen sihr, tako dalje. No, međutim, došlo u Kur'anu, وَمِنْ شَرْوِ نَفَاثَاتِ فِي الْأَوْقَدِ, od zla oni što pušu čvorove, kada sihr, da neko je, kažem, sihrbaz, kada pravi sihr, pa puši. U Kur'anu je baš tako tačno rečeno. Pa onda وَمِنْ شَرْوِ حَاسِدِ za حَسَدِ, tako dalje. Međutim, šta je to sihr? Sihr je arapska riječ, a i kod nas se tako kaže. Jednostavno rečeno, to je ugovor između sihrbaza i džina, nevidljivog svijeta. Taj sihrbaz mora nešto, taj koji pravi, da kažem, sihr, da pojasnim, mora nešto uraditi što je ružno, da sklopi dogovor sa tim džinom. Kada kažemo džini, šta su oni, ko su oni, o njima stvarno malo znamo. Znamo da su meleki razumna duhovna bića, da su stalno u službi uzvišenom Allahu. Međutim, šta su to džini? Džini su bića nama nevidljiva, koja su razumna, koja žive, jedu, spavaju, koja, da kažem, se razmnožavaju. Puno su sličnija ljudima. I džini mogu biti dobri i mogu biti loši.
Baš kao
ljudi. Zbog toga kažem, puno su nama slični. No, međutim, postoje ti zli džini, odnosno da kažem šeitani, koji žele ljudima da kažem da nanose zlo. Iblis je bio među melecima najbolji, najučeniji, najviše ibadeta. No, međutim, imao je to u sebi, te trun oholosti, pa kada mu rečeno učini seždu Ademu, neko neće, ja sam bolji. A u Kur'an se kaže, kane minel džin, bio je od džina, iblis, fefeseka, pa je pogriješio, tako to uradio. Znači, pazite sada, sihrbaz sklapa, da kažem, dogovor sa tim džinom. Da li je to usmeni dogovor, da li je to pismeni i tako dalje, u smislu da želi ljudima zlo. Zbog čega dolazi do sihra? Na prvom mjestu u današnje vrijeme jeste novac. Sihrbaz, jednostavno da kažem, skupljaju novac, zarađuju, to je profit, to je biznis. I vi ne mogli vjerovati koliko se to sada raširilo. Pisanje Hamailija, ima sad i u novnama, i na Facebooku, na svakom mjestu.
Na televizijama,
jednostavno,
normalno.
To je sada na prvom mjestu biznis. Da. Onda druga stvar, zavisnost. Jednostavno, ljudi jednim drugima zavide i želim da kažem... Što želim da kažem? Neko nekome napravi sihr, a ne želi mu zlo. Nije svjestan da je sihr u stvari loš. Ima puno vrsta sihra. Ima sihr, na primjer, sihr razdvajanja žene od čovjeka. Taj sihr spomenut u Kur'anu i tako dalje. U farlikune benel mer ivo zauđi. Pazite sada, sihr da se žena i čovjek razdvoji. Onda ima sihr da se neko nekoga, da kažem, naglo zaljubi. Onda ima sihr da se neko naglo zamrzi. Onda ima sihr da se ne može djece imati. Onda ima sihr da nema, da kažem, sreće i bereketa u životu. Razne su vrste sihra. Ono što je, da kažem, nažalost postalo da mi nekako vidimo žena je, recimo, pokrivena. Ispred nje je Kur'an, tespih.
Da, i to mnogo zavara ljude.
I odmah vidimo, vjerovatno je to neka prilika, ona je kako treba, ona je u redu i tako dalje, i ljudi u njoj. Jednostavno imao sam, da kažem, priliku gdje je neko iz moje rodbine se mene odbratio, Amir je tako i tako, dijete mi muca, otišao sam kod te i te žene i rečeno mi je to i to. Ja sad pitam, šta ti je rekla ta žena? Ta žena je rekla da u četvrtak ode na rijeku, da uzme kosu, da uzme u stvari krv od neke trudnice, od neke razvedene žene, od ovo, od ono. Pazite kakve su to stvari. To su sve stvari koje aludiraju da je neko, da kažem, sihrbaz, da neko nikako nije čist. Što dalje se od njega odmakiti? Ti ljudi, po većini islamske uleme, su, da kažem, postali nevjernici. Sklopili su dogovor sa šeitanima protiv ljudi, protiv Allaha. I pazite sada dalje, šta ta osoba radi? Kako ona tebe navodi? Čovjek, neuk, džahil, će sve uraditi. Otiće, znači, uzet će krv, uzet će kosu, uzet će, da kažem, kožicu od mrtvaca. Sve će uraditi. Otiće u namravnjak. Sve su to neke stvari.
Samo neće vrat Allahu i Kur'an.
Samo neće abdest, namaz i tako dalje.
Ovo mu je teže ovamo abdest, namaz, nego...
To su te stvari koje jednostavno moramo da pazimo ovaj.
Da raščistimo svoju glavu, stvari.
Da raščistimo svoju glavu. Ljudi se sad pitaju kako raspoznati pravog sihrbaza i da kažem od onoga koji liječi. Jer kažu, svi mi liječimo. I stvarno je zanimljivo. Kad te jedan sihrbaz napravi sihr, ti se možeš kobejagi izliječiti kod drugog sihrbaza. A on ti u stvari još gore napravi. Sad, kako to prepoznati? Kod ti sihrbaza, kada prvo odeš i dođeš, pod jedan oni rade tajno. Znači, oni se kriju. vole samoću i tako dalje. Oni te puno pitaju o tebi. Pitaju te kada si rođen, kako ime tvoje majke. Te dvije, tri stvari su većinom koje te pitaju, jeste. I nekada ti traže neki dio, da li je dio odjeće, da li je dio kose i tako dalje. Postavlja se pitanje zbog čega? E, zbog ovoga. Oni pomoću tih stvari, oni su već ušli u taj svijet džina. Razgovaraju sa tvojim džinom. A tvoj džin saputnik koji ti je bio tu, tvoj Karin, on zna jednostavno sve o tebi. I najintimnije stvari i tako dalje. I ta osoba sihirbaz priča sa tim tvojim džinom. Zato ni na televizor, horoskop i tako dalje, kada ti nazoveš, kako on zna sve o tebi? Ovo nije da kažem, ovo je istina, ljudi znaju. I nemoj da nas to sad zbuni što oni znaju da su oni u pravu. Jednostavno, oni su stupili taj kontakt s našim džinima. Dogovorili se sa šetanima i tako dalje, tako da oni znaju sve o nama. Kad je ko umro, šta ko osjećaš, imaš problem u braku. Jer ti njemu kad dadneš te podatke, ime majke, kada si rođen i tako dalje, on automatski stupi sa tvojim džinom i onaj tvoj džin njemu govori te takve stvari. Moramo se toga čuvati, ova stvar nije šala. Puno ljudi ne vjeruje u ovu. Svijet džina je nevidljivi svijet za nas. Ne vidim ga golim okom. Ali oko nas se puno dešava. Sihr je nauka. To je stvarno sad nauka. Neki govore da policija nekad koristi, da kažem, sihr. Obavještajne službe, politika. Razne su vrste sihra. Nije to samo sihr da se zapiše zapis i tako dalje. Moramo da shvatimo ovu stvar ozbiljno. Jednostavno, puno se pojavilo u našim selima tako ti zapisa, hamajlija i tako dalje. I čak ne može da zavara to i ako piše bismillahirrahmanirrahim i tako dalje.
Kako iza sad, tog se kriju, znači?
Iza tog se kriju jednostavno marama, efendija, čak i stare te neke efendije su, da kažem, to malo radile. Kaže, moramo malo da razmisljamo, da kažem,
logički,
malo pametnije. Krava se razbolila ili ne može se krava oteliti. I dođu sad efendiji i efendija ne može se meni krava oteliti, pa efendija nije veterinar. Ali kaže, on ima zapis, zapiše, ona se oteli. Nije nam to nešto u redu. Nešto ima to nešto. Na primjer, neko ne može zatrudniti. Poslije to i to žene, ona nešto nauči i tako dalje. I obratite pažnju. Te osobe većinom od vas traže neke čudne stvari. I tako dalje. A mimo toga što uzmaju novac i tako dalje. Moramo se od toga sačuvati. Kako se od toga sačuvati? Pa najlakša, najvažnija stvar jeste namaz. Onaj ko obavlja namaz kako treba, ko je stalno pod abdestom, zikrom, dovama. Imaju sve te podređene dove. Evo, na primjer, koje smo već da kažem kod dova ili čak sureta. Spomenuo sam na početku dvije sure, Felek i Nas. Sure koje mi pretpostavljamo, svi mi znamo. Te sure u prijevodu su puno jake. Tu se traži zaštita od sihra. Tu se traži zaštita od zavidnosti. Tako da što više ti učimo, bit će nam bolje.
Ajtu kursija isto tako.
Ajtu kursija, tu je kuhuvallahu ahad, suratu al-ihlas. Fatiha sama po sebi je lijek. Ona je najbolja rukija. Liječenje Kur'anom je najbolje, da kažem, lijek protiv sihra. I svi kada neko uči Kur'an, šta je to rukija?
Da, i da se na rukiju
vraća. U današnje vrijeme smo, da kažem...
Jel se rukija uči onome ko ima sihr, da izliječenje, ili se uči da ne bi došlo do sihra?
Rukija se uči onome ko već ima sihr, ili ko možda sumnja da ima sihr. Ko zvijete neke, da kažem, simptome, koji su simptomi, da se neko voli, da kažem, da usamljiva. Da neko, da kažem, postane puno tih, da kažem naglo, kako da se izrazim, naglo postane tužan ili naglo postane vesel. Naglo počne, znači, nekoga mrziti ili naglo počne koga voliti, što u slučaju supružnika. Jedno drugog počne naglo mrziti ili voliti i tako dalje. To su svi ti neki simptomi priviđanja i tako dalje, koji ukazuju da bi moglo doći do sihra. Jedan poseban simptom kada nas puno glava boli. I ne možemo se izliječiti tabletom, nema lijeka. Moramo da znamo, kada ne glavobolja, obična lijek za to je doktor ili tableta. No, međutim, kada je u pitanju sihr ili džin, ne može doktor pomoći. I puno ima ljudi koji su tako imali problema sa sihrom, promijenili puno doktora, ja to znam baš, puno doktora promijenili tableta, lijekova, nisu mogli naći lijeka. No, međutim, kasnije se ispostavilo da je problem sihr, nekom postavio sihr i tako dalje. I ovdje kod učača rukije, on proči rukije, određene dijelove iz Kur'ana i onda on ozdravi.
Ti određeni, znači rukija se sastoji od određenih dijelova Kur'ana.
Evo ovako, rukija je učenje Kur'ana, odnosno liječenjem Kur'anom od sihra, džina, uroka i tako dalje, učenjem posebnih odlomaka iz Kur'ana.
Koji su?
Da li je to sura Fatiha, sura Bekare puno jaka, zadnji ajet sure Bekare, Amin Rasul Ašare, ajet Kucija puno jaka.
Da, ti svi jaki ajeti su sastavljeni u tu rukiju.
Jeste.
Da.
Svi ovi, da kažem, jednostavno čitav Kur'an je lijek. No, međutim, postoje neki posebni ajeti.
Koji su samo za to.
Jeste. Evo, naprimjer, mi smo govorili o džinima. Allah je tome posvjetio toliko pažnju da u Kur'anu postoji sura džin, suratul džin. Sura
I tako
džina,
da ne vjerujemo u to, evo, naprimjer, kao što ste rekli na početku, ima ljudi koji ne vjeruju apsolutno u džine, u sihr.
Jednostavno, današnje vrijeme interneta, ako ukucamo na YouTube liječenje sihra i džine, vidjet ćemo da kada učač Kur'ana uči ruke u nekomi, vidjet ćemo kako taj neko plače, kako se prevrće, kako iz njega, da kažem, govori neki glas.
To je džin u stvari, jel?
To je džin u stvari. Jednostavno, te stvari je nemoguće da insan, da kažem, ne povjeruje. Kako? I jednostavno, možemo da vidimo to svojim očima, da čujemo svojim ušima. I puno je ovoga, ja znam po selu, moja nene meni pričala kako se desilo da jedan čovjek tako je to uradio, pa je zapis ovo, ono. Puno toga ima po našim selima. Neki o tome i govori, neki šuti i tako dalje. Tako da moramo na ovo obratiti pažnju. Moramo da kažem malo bolje razumijevanje postaviti se prema ovoj stvari.
Evo, kako ćemo prepoznati sad pravog učača rukije? Evo, osjetili smo simptome, osjetili smo, ne znam ja. Evo, na primjer, možda i nemamo nekih simptoma, sad ne znam ja tih nekih konkretnih simptoma, ali evo, sumnjamo, na primjer, ne ide nam dobro posao ili ne znam ja. Pošto možemo te, kao što ste rekao, te simptome, sad ne znamo da li su to u stvari simptomi sihra ili iskušenje od Allaha. Da nemaš djece, isto može biti iskušenje od Allaha, jel tako? Ili ne znam neko, evo na primjer sumnjamo da imamo sihr. Možda, evo nisam sigurna, nemam ti neke simptome, na primjer. Sumnja možda da imam. Šta tad? Evo, tek ovako da proučim rukiju, da vidim da li imam, da li nemam, na primjer.
Prije svega želim da kažem da je Allah iznad svega. Allah je, znači Allahova volja je iznad svačije volje. I čovjek koji, da kažem, odluči nekome da kažem da učini štetu, opet je to Allahovom voljom. Tako da kada nam je to učinjeno, opet je to Allahovom voljom. Allah nas iskušava. U današnje vrijeme, i ovo želim da kažem, da skrenem pažnju, da budemo između dvije stvari. Jedna stvar je samo sihr. Sihr mi je postavljen, ne ide mi fakultet zbog sihra, ovo ne mogu pamtiti sihr i tako dalje. To je ta desna strana puno otišla, samo sihr. A druga strana opet nije sihr, nema, to ne postoji. Moramo puno se u današnje vrijeme, da kažem, student ne ide mu nauka, ne uči, ne trudi se i kaže pa ja vjerovatno imam problema sa sihrom, a on ne uči. Nije sve sihr kriv i nije to došlo toliko do izražaja koliko se to danas priča. Kako prepoznati? Jednostavno, pravi učač Kur'ana rukije liječi isključivo Kur'anom. I oni se slabo služe zapisima. Nema zapisa. Nema ono, evo ti ovaj ajet i ti to nosi, to ćete čuvati.
Ili stavi u vodu, ili stavi tamo, stavi vano.
Oni jednostavno uče Kur'an. Mogu da uče na vodu i tako dalje, na određene stvari, ali uče Kur'an. Isključivo znači Kur'anom. I njima ne treba nikakva tvoja odjeća, nikakvi tvoji podaci i tako dalje. Dođeš ti, oni uče Kur'anom. No, međutim, sihrbazi, oni traže od tebe neki dio, traže kožicu, traže, da kažem, dio kose, traži da nešto uradiš čudne stvari, između ostalog pitaju te kada si rođen, ime majke i tako dalje. Moramo, znači, dobro da na to obratimo pažnju. Sljedeća stvar koju želio bih da spomenem, a da nam vrijeme ne istekne, jeste salijevanje strave. Puno raširen običaj, malo sam to istraživo i tako dalje. Kažu da je to paganski običaj. Običaj kojeg su muslimani naslijedili od drugih, da kažem, vjeri. Evo, recimo, Azra, ti si završila medresu tuzlansku. Medresa. I u njoj si sve učila. Učila si akaid, tefsir, sve islamske nauke, yes. Historiju islama, sve. Nigdje nisi, ni u jednoj knjizi, ja sam siguran, učila o salijevanju strave.
Yes.
Nisi učila. Također nije na fakultetu i neko drugi i master, i doktorat i tako dalje. Jednostavno to nema od islama. Pročito sam šta je rekla islamska zajednica, njihov stav
da,
o salijevanju strave, stav uleme. Oni kažu ovako, oni se tu najblaže izrazili. To ne postoji u islamu. Ali osoba koja to radi ne mora znači da je puno pokvarena. Možda radi da pokušava i tako dalje. Ne mora znači da radi sa džinima. No međutim, od toga se treba najblaže rečeno puno odaljiti. jednostavno taj običaj da kažem sa tim željezom i tako dalje, kako on to već rade, na koji način, jednostavno nije od islama.
Dragi gledalci, ovo vrijeme emisije se približilo kraju. Do iduće emisije ostajte mi zdravo i veselo.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service.